sbs.com.au/khmer
ការរៀនហែលទឹកអាចថាមិនមែនជាអតិភិបចម្បងនៅក្នុងការតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែទោះជាយ៉ាងណាការពិតនោះគឺថាប្រជាជនដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតិនៃការលង់ទឹកដ៏ច្រើនលើសលប់របស់យើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីការហែលទឹកគឺជាជំនាញជីវិតដ៏សំខាន់មួយការរៀនហែលទឹកនៅគ្រប់វ័យមិនមែនត្រឹមតែអាចការពារអ្នកពីការលង់ទឹកប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែក៏អាចការពារក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនិងជួយអ្នកឲ្យចូលរួមដោយទំនុកចិត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំ Royal Life Saving Society Australia ផលិតនៅរបាយការណ៍ស្តីអំពីការលង់ទឹកនៅទូទាំងប្រទេសការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាចំនួនអ្នកលង់ទឹកនៅក្នុងសហគមន៍ពហុវប្បធម៌គឺខ្ពស់នៅក្នុងកម្រិតមិនសមហេតុផលហើយចំណេះដឹងអំពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទឹកគឺនៅខ្សោយណាស
់ On average over the last 10 years around Australia
ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលី 35% នៃអ្នកលង់ទឹកទាំងអស់គឺជាមនុស្សមានប្រវត្តិមកពីពហុវប្បធម៌មិនថាតែអ្នកដែលទៅនឹងផ្លាស់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ជាអ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយកើតនៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេតួលេខនោះគឺតំណាងឲ្យស្ថិតិមួយដ៏ច្រើនជ្រុលចាស់អំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោក Michael Massini អ្នកគ្រប់គ្រងខាងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងការរាប់បញ្ចូលនៅ Life Saving Victoria ដែលហៅកាត់ថា LSV LSV ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអង្គការនិងសាលារៀននានាដើម្បីផ្តល់នូវកម្មវិធីហែលទឹកដល់ក្រុមពហុវប្បធម៌របាយការណ៍ជាតិស្តីអំពីការលង់ទឹកក៏បានបង្ហាញផងដែរថា 80% នៃអ្នកលង់ទឹកគឺជាបុរសយើងជឿថានេះគឺដោយសារតែបុរសជាទូទៅគឺជាអ្នកដែលប្រថុយប្រថានខ្លាំងជាងប្រហែលជាពួកគេវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងទឹកខ្លាំងពេកពេលខ្លះពួកគេគិតថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីដែលពួកគេមិនអាចធ្វើបានហើយជាពិសេសនៅក្នុងក្រមពហុវប្បធម៌របស់យើងក៏ដូចជាអ្នកដែលទៅតែមកដល់ប្រទេសនេះស្ត្រីអាចមកពីប្រទេសដែលសកម្មភាពរាងកាយកីឡានិងការហែលទឹកពិតជាមិនមែនជាអតិភិបសម្រាប់ពួកគេនោះទេជាទូទៅវាមិនត្រូវបានគេទទួលយកនោះឡើយនៅក្នុងវប្បធម៌មួយចំនួននៅឯបរទេសកត្តាហានិភ័យផ្លៃផ្លៃជាច្រើនរួមចំណែកដល់អត្រាលង់ទឹកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ពហុវប្បធម៌កុមារដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគច្រើនមានសិទ្ធិចូលរៀនកម្មវិធីហែលទឹកនៅសាលារៀននិងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពក្នុងទឹកសាធារណៈប្រជាជនអូស្ត្រាលីភាគច្រើនរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រឬមានអាងហែលទឹកហើយចាត់ទុកទឹកជាប្រយោជន៍និងការកំសាន្តតែសហគមន៍ពហុវប្បធម៌របស់យើងវិញមិនមែនតែងតែដូច្នោះនោះទេ Sophia ធំធាត់ឡើងនៅ Eritrea ហើយផ្លាស់ទៅនៅ Kenya ជាជនភៀសខ្លួននាងមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកហែលទឹកឬក៏សុវត្ថិភាពនៅក្នុងទឹកពេលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេ
There was no opportunity to learn
ខ្ញុំគ្មានឱកាសរៀនហែលទឹកនោះទេថ្ងៃដែលខ្ញុំបានទៅអាងហែលទឹកខ្ញុំអាចរាប់បានថាមានតែ2ឬ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំមកអូស្ត្រាលីដូច្នេះខ្ញុំពិតជាមិនមានឱកាសរៀនហែលទឹកទេទោះបីជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងការហែលទឹកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយដោយមានការគ្រប់គ្រងពីកម្មវិធីសហគមន៍មួយដែលដំណើរការដោយ Life Saving Victoria Spectrum និង Victoria University Sophia បានចាប់ផ្ដើមរៀនហែលទឹកក្នុងនាមជាយុវវ័យវ័យក្មេង
I used to hear stories about many Eritreans
ខ្ញុំធ្លាប់បានឮរឿងអំពីជនជាតិ Eritrean ជាច្រើនដូចជារូបខ្ញុំដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រនៅពេលដែលពួកគេធ្វើចំណាកស្រុកហើយរឿងរ៉ាវទាំងនោះតែងតែស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលហែលទឹកខ្ញុំអាចជំនះលើការភ័យខ្លាចដែលថាអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងបានដែរនៅពេលដែលអ្នកនៅក្នុងអាងហែលទឹកនោះព្រោះថាខ្ញុំមិនចេះបណ្ដែតខ្លួននៅលើទឹកខ្ញុំមិនមានជំនាញជាមូលដ្ឋានដើម្បីយករូបខ្លួននៅពេលលង់ទឹកនោះទេមនុស្សដែលទៅតែមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មីៗជារឿយៗមិនដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃចរន្តទឹកគួចដែលជាចរន្តទឹកខ្លាំងហូរចេញទៅកាន់សមុទ្រនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើឆ្នេរអូស្ត្រាលីនោះទេអ្នកនាង Jade Hansen គឺជាប្រធានទីផ្សារនៅ Oswim មានប្រសាសន៍ថាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងទឹកទន្លេនិងទឹកបឹងរបស់យើង
26% of the fatal drownings from
26% នៃការលង់ទឹកស្លាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2021គឺនៅក្នុងទន្លេឬក៏ព្រែកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នេរដែលមាន 22% និង 15% នៅក្នុងមហាសមុទ្រឬក៏កំពង់ផែមនុស្សជាច្រើននឹងទៅលេងតំបន់ដាច់ស្រយាលដោយមិនដឹងអំពីជំរឿទឹកនៅទីនោះมันមានការត្រួតពិនិត្យឬក៏ជំនួយច្រើននោះទេនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដូច្នេះតំបន់នៅទីខាងក្រៅជនបទនិងទីដាច់ស្រយាលមានភាគរយខ្ពស់នៃការលង់ទឹកប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយឆ្នេរសមុទ្រនិងផ្លូវទឹកជាច្រើនដូច្នេះការរៀនហែលទឹកគឺចាំបាច់ណាស់ហើយក៏ចាំបាច់ណាស់ដែរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទឹករបស់អ្នកទាំងនេះគឺជាជំនាញជីវិតដ៏សំខាន់សម្រាប់ការហែលទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពការនេសាទជីទូកនិងសកម្មភាពនៅក្នុងទឹកផ្សេងៗទៀតទាំងអស់កម្មវិធីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទឹកបង្កើននូវការយល់ដឹងជុំវិញការហែលទឹកនៅចន្លោះទង់ជាតិនៅតាមឆ្នេរហែលទឹកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជានិច្ចនិងការយល់ដឹងអំពីវិធីដែលទឹកអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដោយមិនអាចទស្សន៍ទាយទុកជាមុនលោក Michael Massini មកពី Life Saving Victoria និយាយថាអត្ថប្រយោជន៍គឺមានច្រើនជាងការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់ទៅទៀត
A major benefit is keeping your family safe.
អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់គឺការរក្សាគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពហែលទឹករបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនកូនរបស់អ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅជុំវិញទឹកប្រសិនបើអ្នកអាចរៀនហែលទឹកនោះអ្នកអាចទៅលេង snorkel ឬក៏អ្នកទៅ surf ឬក៏អ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពនៅអាងហែលទឹកសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកបានហើយបន្ទាប់មកវាបើកឱកាសឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍និងចូលរួមនៅក្នុងរឿងជាធម្មតានៅក្នុងជីវិតអូស្ត្រាលីអ្នកនាង Jade Hansen មកពី Oswim និយាយទៀតថាដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីហែលទឹកចូលរកមើលមជ្ឈមណ្ឌលហែលទឹកដែលទទួលស្គាល់ដោយ Oswim ក្នុងតំបន់របស់អ្នកពួកគេមានការបង្រៀនហែលទឹកដោយមានអាយុចាប់ពី6ខែឡើងទៅដូច្នេះរាប់ចាប់ពីទារករហូតដល់មនុស្សពេញវ័យមជ្ឈមណ្ឌលខ្លះមានមេរៀនជាពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ពហុវប្បធម៌ដូច្នេះពួកគេអាចទៅរៀនមួយទល់នឹងមួយឬអាចទៅជាក្រុមអាស្រ័យទៅលើក្រុមអាយុដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅមជ្ឈមណ្ឌលហែលទឹកនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកអ្នកអាចចូលទៅតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់របស់អ្នកឬក៏សូម្បីតែចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Oswim ដែលមានទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលហែលទឹកក្នុងតំបន់របស់អ្នកហើយអ្នកនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នោះនៅទីនោះតម្លៃជាមធ្យមនៃមេរៀនហែលទឹកគឺចន្លោះពី19ដុល្លារទៅ26ដុល្លារអាស្រ័យទៅលើទីតាំងអាងទឹកនិងថាតើវាជាការរៀនជាក្រុមឬក៏ការរៀនឯកជនម្នាក់ឯងអ្នកអាចស្វែងរកកម្មវិធីភាពជាដៃគូដែលឥតគិតថ្លៃឬក៏ទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដូច្នេះវាពិតជាសមនឹងតម្លៃនៅក្នុងការតាក់ទងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសង្កាត់ឬក៏នៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់អ្នកចា៎ហើយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការរៀនហែលទឹកដើម្បីជីវិតរបស់អ្នកសូមចូលទៅកាន់ oswim.com.au ឬក៏ royallifesaving.com.au របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Melissa Companoni និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត